Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Foje de amo kaj la mati.
Iu lingvo,
la homaro,
Esperanto,
la homaro.
Estas aldenita la koro por aŭdi la infanon plorantan.
Triple Z 92.3 FM.
Tri zozozo naŭdek du punkto tri homo. Estas la unua postagmeze, lundon, la 27 de januaro 2024, vi auskultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon al ciui, en la studio kun mi estas...
Saluton de Carlo.
Saluton de Marcel.
Kai ankaŭ venis du vizitantoj.
Saluton, mi estas Arjuna.
Saluton, mi estas Hindu el Nepalo.
Do, baldao nizio sion pli pri Hindu kai Arjuna. Sed tui mi devas annonci la forpason de Gwenda Sutton, kiu forpasis je la agio de okdek naŭ. Gwenda estis tre aktiva esperantistino el Novzelando. Kai ŝi sufiĉe ofte ankaŭ ĉeestis la eventojn de Aŭstralio. Do, estas granda perdo, mi pensas, por la movado de Novzelando. Kai hodiaŭ estas festa tago, la Australia tago. Oni celebras la alvenon de la britoj en Australion. Sed la demando estas, ĉu vere ili estis la unuaj? Kai la aborigenoj kompreneble konsideras tiun alvenon kiel invadon. Pro tio, estas forta premo por ŝanĝi la daton tiel ke ĝi ne estu kaŭzo de divido de la popolo. Do, ĉu tio restos nur deziro, ĉu tio fariĝas iam realeco? Ni vidos. Ĉu vi havas opinion pri tio, Marcel?
Ne, sed mi dubas, ĉu tio pliboniĝos.
Se oni ŝanĝas la daton, se oni havas alian simbolon por festi la Australia tago?
La duono de la popolo pensas ni estas vera brita nacio kaj ni rajtis preni la landon, kaj la alia duono diris ke oni forprenis la landon kaj tio ne ŝanĝiĝos, mi pensas.
Do oni ne povas ŝanĝi la historion. Sed tamen la nuna tempo estas iom malsama ol en la 1770, ni diru, estas iom malsama. Nun, pri la programo. Marcel, kio estas via hodiaŭa temo?
Mi iomete parolas pri miaj impresoj pri la... ja, congresso kaj somerkursaro en Canberra antaŭ kelkaj semajnoj.
Do, estis bone havi la impresojn de Allen pasintan semajnon. Do, nun ni havos vian. Tiel ni povos havi pli precizan impreson de kio vere okazis. Kaj Carlo?
Hodiaŭ mi elektis tri artikolojn el Monato. La unua artikolo estas pri filatelo. La titolo estas postmarko premiita, skribis Julius Hauser. La dua artikolo estas pri Germanio. La titolo estas Cerco Ĉare, Mono Spare, skribis Franz Georg Rössler. Kaj la titolo de la tria artikolo estas La lasta kilometro aŭ Nia nova posto, skribis Walter Clark.
Do, mi havas plurajn anoncojn, kaj se eblas mi disaŭdigos intervjuon de René Triol, kies titolo estas Kiaj edukaceloj por morgaŭaj civitanoj. Kaj ni ankaŭ disaŭdigos kantojn el la colecto orai cantoi volumo Amata Lando tra tuta mond, el hipopa compilo volumo 2 Diru Min Nun de Johnny Mo, cai el sen de persone per loi sur la terra. La annonsoi venis de Renato Corsetti, li scribis bon volu sendi libroin en Esperanto kai lerno libroin pri Esperanto en la angla al Albert Stalin Garrido. Gi estas en Filipino. Filipina Esperanto Junularo plu dissendos ilin en lande. Kai li ankaŭ petas nome de alia grupo ek estis nova Esperanto grupo en la chef urbo de Tunizio, kiu konsistas el deko da junaj tunizianoj. Ili petas materialoin en Esperanto, vortaroin, lernolibroin, discoin, vidbendoin, libroin en facila Esperanto. Do bon volu sendi la materialon por la grupo. Mi ne disaudigas la adresoin, cia ili estas iom complicai, sed se vi havas libroin, cai volas sendi al unu el tiui grupoi, o al ambao, contactu nin, per retposto e la adreso trizozozoesperanto@gmail.com kai ni disdonos al vi la adresoin. Do, por tiui qui usatas iom sportumi, biciclado en Bassa Normandio de la 20 de gis la 29 de augusto 2004. La associo Eruville Esperanto, ocase de sia 30 iaricio, proponas bicicladon en Bassa Normandio. Sur tranquillai voietoi, oni visitos sablain strandoin, verdain campoin, historiain locoin, cae gustumos famain fromagioin cae trincajoin. Bassa Normandio estas la occidenta parto de la nord-occidenta provinzo Normandio. Gi consistas el 3 departamentoi, Calvados, Orne, Manche. Vi visitos gian agrablan chef urbon Caen. En Bayeux, vi quarsau spectos la invadon de Anglio en 1066, fare de Duco Wilhelmo la Conqueranto, quion artisme cae precise racontas fama same poca pli ol 70 metroin longa brodajo. En Cabourg, attendas vin bella strando, cae la Grand Hotel, quie regule feriadis la verkisto Marcel Proust. Vi lauiros riveroin, cae canalon, cae observos multain marbirdoin. De la vinkingoi gis la surbordigio de la 6 de junio 1944, riccia historio attendas vin.
Do se mi volas prendi parton, con mia propria biciclo, mi unu devas bicicli de Melbourne al Nord.
Attendu, Marcel, jen la solvo por vi. Biciclo tre taugas por malcovri nian regionon sur por biciclai cae sen dangerai voietoi. Quelcfoie, vento povos malhelpi vin, sed la fortai declivoi estas malmultai. Quancam la distansoi ne estos tre longai, ne pretrenigiu antau nia semaino. Se vi ne povos alporti vian biciclon, ni trovos su locan solvon. Do, jen, respondo por vi. Quancam ne deviga, casco estas tre recomendinda. Clubanoi de Eruville, Esperanto, gastigos vin. Vi maten cae vesper mangios ce ili, ili preparos por vi ne varmain tag mangioin. Ni ne garantias hotelan accepton, sed yes ja amican etoson. Niai gastigantoi povas accepti 10 homoin, prioritate exterlandain. Sendu vian aligilon nepre antau la 15 de maio. Ni conformos comence de junio. Do la aligio costas 15 euroi, la restado, tio estas tranoctado cae mangioi, 20 euroi por unu tago, cae 70 vin euroi por la gvin tagoi. Po pliai informoi, bon volu sendi messagion al Yves Nicolas. Lia adreso estas en unu vorto Yves, I-V-O, cae Nicolas, no I-C-O-L-A, lo a so en unu vorto che militerumas so foro punto foro. Do, se vi ŝatas bicikli, jen la okazo.
Eble mi estas tro maljuna, ĉar mi biciklis tra Normandio en la jaro 1936.
Ah, do. Sed eble tio ŝanĝiĝis de tiam. Do estus bona oportuno por vidi la diferencon. Kaj jen la ĉiujara invito de Osiaka Taeko pri la Internacia Virina Tago. Do, estimataj kaj koraj gesinjoroj en la mondo, ni, la plenuma komitato de la Internacia Virina Tago de la Unuiĝintaj Nacioj 2010 Hiroŝima, konsistas el 23 organizoj kaj la municipo Hiroŝima salutas vin solidarece kaj elkore alvokas al vi. En la 2 de marto 2010, por la Internacia Virina Tago de la Unuiĝintaj Nacioj en la 8 de marto, ni havos kunvenon por kunlaboro per saĝoj kaj fortoj kaj antaŭen puŝi konstruon de la socio por komuna partopreno de geviroj. Virinoj de la gubernio kaj de la urbo Hiroŝima organizas kunlaborojn por heredigo de la socio paca al sekvanta generacio. Nur en paco ni povas koncentri fortojn por antaŭen puŝo de komuna partopreno de geviroj. Pasis tri jaroj ekde la katastrofo de la unua atomcentralo de Fukuŝimo, administrata de la Tokia Elektropova Kompanio. En kia situacio la infanoj en Fukuŝimo vivas post la katastrofo? Estas la ĉefa temo de la tago 2010, kaj ni pripensas pri nutraĵo kaj estonteco por la infanoj. La registaro diris, ke la malpurigo pro radioaktivaj substancoj ellasitaj de la akcidento de atomcentralo causis la plej seriozajn kaj malbonajn problemojn el ĉiuj malpurigoj de la medio. Kaj ankoraŭ nun la infanoj en Fukuŝimo ne povas ludi libere eksterdome. Ili vivas kun timo, kio estas tuŝebla, manĝebla kaj eĉ spirebla. Kaj pli granda timo estas interna al radiado. Ni respondecas certigi riĉan kaj sekuran estontecon por la infanoj. Okaze de la virina tago, ni pripensas kiel agadi por estonteco de niaj infanoj. Bonvolu doni viajn opinion, kian estontecon ni transdonu al la infanoj? Mi petas. Vian mesaĝon ni ekspozicios en du kunvenejoj de la urbo. Sinjorino Yoshida Mariko, presidanto de la plenuma komitato por la Internacia Virina Tago 2010 Hiroŝima, la municipo Hiroŝima. Do la limdato por la sendaĵoj estas la 10 de februaro 2010. Skribu maksimume sur unu leterpapero A4 formato. Ankaŭ viroj rajtas skribi. Aldonu notojn kun via nomo, sekso, aĝo, se eble profesio, loĝloko, urbodomo, urbonomo, pardonu, lando kaj kontaktadreso. Bonvolu sendi tion al Osioka Taeko, kies retadreso estas osioka ĉe mua.biglobe.ne. Punto yo po. Do mi esperas que kiel ĉiun jaron multaj el vi respondos al la voko de Taiko. Kaj mi antaŭ dankas vin pro ŝi. Do bonvolu paroli al ni pri tiu poŝmarko. Kial ĝi estis premiita?
Poŝmarko premiita. Sukceson rikolti slovaka poŝmarko ĉe konkurso en Vieno. La marco quio gainis la quaran premion montras du lece protectatain crescajon saxifraga mutata saxifrago kai loitsel eu ria procumbens alpa azeleo. La fono della postmarco folio illustras parton della nazia naturparco mal altai Tatroi, slovake niske Tatri, cun flauro kai fauno della Tatra Monto Salatin, 1630 metroin alta, kie trovicas tiu rarai crescajoi, scrivis Julius Hauser.
Ado, ne temas pri Esperanto, fakte. Ne havas, estas pri la naturo.
Yeah.
Mm. Do, ni ascultu nun la canton Tra tuta mondo. Ci estas en la collecto Orai Cantoi, en la volumo Amata Lando.
Ili voyagas, ni serchas gioion, mai proximo logas ni. London, London, ni faris vojon, ne videble ĝia fin, 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 fin. London, London, ni faris vojon, ne videble ĝia fin. Bonaj ŝuoj kaj perpiede, atingeblas per polus. Kiam paŝi fariĝas tede, taŭgas sam direkta bus, 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 bus. Kiam paŝi fariĝas tede, taŭgas sam direkta bus. Mankas tempo, do ploru mono, radoj frapas pro enu. Ni veturas en vagono, rajta brutaj tiel plu. Ni veturas en vagonon, trajna bruga tiel plu. Urboj preter fenestroj kuras, kantas gaja kompanio. Vi komprenis, ke ni veturas al tendaro tiu ĉi, 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 ĉi. Vi komprenis, ke ni veturas al tendaro tiu ĉi. Ni voyagis, ni trovis gioion, char ni serchis cun obstin. Kiu estis tendare foion, ciam rememoros gin, 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 gin. Kiu estis tendare foion, ciam rememoros gin.
Tio estis la canto Tra tuta mond, cantita de rusa grupo, le givenas de collecto Orai Cantoi, el la volumo Amata Lando. Do nun Marcel bonvolu rapporti pri via impresoj en Canberra.
Ili estas nur mia impresoj, ne estas la atmosfero. Esa es mia impreso. La atmosfero en la congreso estis nekutima. Dum en normala congreso ĉiuj partoprenantoj antaŭĝuas renkonti ciuin malnovain amicoin, cae agrablan cum laboradon, oni ci foie povis clare senti la necertetson pri la convivado de antaua malagrabla interbatalantai gruppoi. Sorgema attendezzo estis en la aero. Ciui optimismis. Se tio ne povis malhelpi la impreson che iel nun devas cune labori du gruppoi de organize contrauae vidpunctoi cae cun ocjara historio de malagrabla espertoi. La tria gruppo, precipe novae esperantistoi, pro la necutime malvarmeca atmosfero, ne consiis au ne volis consii pri tio. ili varme mixicis kai kun laboris kun la du necertai kai attendemai grupoi, kiui inter rilatis nur kie necesis. Tio explicentigis en la bankedo. Tamen oni kun laboris, et kun labori devis, kio bone helpis la recreadon, quancam parte nur sainan, de intera respecto. Tiu recreado certe occasis en la menso de la tria, neutrala gruppo, quiui optimisme cae honeste desiris cae creis la samidianan etoson. Facte, la congresso appartenis al iri, pro la ofta hesitemo de la du historiae gruppasioi. Quelcfoie dum la convenoi, la acrae, sed necessae criticoi de unu gruppo transis la aeron, cun defendema cae sen culpica reago de la alia gruppo, quiui, malgrau la attacoi, restis defendemae sen retroattacoi. La resulto estis ne tutte attendita venco, et svenchego de la contravuloi alla iama changio de associo al compagnio. Tio casis pro la granda cae simpatia helpo de la tiel nomatae neutraluloi. Gin pli fortigis la necesse malagrablai criticoi at de la antau hoc jaroi el aia el cetitai membroi, cae speciale la funda argumentado de la casisto por retrochangio el de compagnio al associo. Lau mia compreno, tiu changio estas mal pli pro practica pli bonitio ol por puni au malfortigi la antauaen estraroin pro ties misuso de mono cae de organizae reguloi. Nur tri adeptoi de companietso penis defendi cae malforte siaen opinioin cae agoen. La organizado del congresso cae somer cursaro estis simpla cae bona. Cio necesa estis avigita. La presoi de la dormchambro estis tre altai, sed versaina normalai. La mangioi estis pli bonai ol mispertis en multai antauai congressoi. Du tagoi por excursoi estis eble tro multe, se considere la malonghezzon de la congresso. Mi audis plendoin pri la cursoi en la somer cursaro, sed la organizantoi forgesis secrete el trovi cies opinioin, speciale pri tiui cursoi, kiel oni faris en demi organizitai somer cursaroi. Desiorantoi por organisae arancioi facile trovatis. Nur mancis quelcfoie estrarano por enconduci cae elconduci preleganton. La obtusa organizado del congresso ne creis problemoen, cae tre malmultae criticoi audatis. La successo del organizado dependis grand parte della clero cae esperto della Melbourne Cassisto de AEA. Principe, mi contravos la uson de nazia lingvo en io ein parto de Esperanto congresso, sed pro la neclarigita malapero de multe da mono, mi comprenas la necesson discuti tion angle. Cai unu prelego, farita de bulgarino en la angla, estis ege interesa, cae educa, cae esperanto historia. Kiel attendebla, la tuto de la prelego estis divers qualita, se ciui interesai. Quelcae partoprenantoi nece estis la cetere bon qualitan banchedon, cae aliac estis nur la banchedon, cio malhelpis la esperitan reamicigion de la diversae fraccioi filosofiae. Cetere tiui fraccioi restis videble apartai en excursoi, sed en aliai ocasasioi ili bone, cascaine, harmonie, cune stadis. Se ne ocasos nova conflicto, la venonta congresso estos et pli agrabla o la giusa. En tia venonta congresso, cae ecce en la tempo antergi, la estraro devos lerni, cae la membroi devos lerni, stricte obei la moralain cae la officialain reguloin de organisatio. Pro tio che le esprontistoi iucias sin pli afablai cae bon condutoi ol aliaen organisoin, ili focesas che esprontistigio ne signifas pli bon condutigion. Ni restas la samae ciel antaue, estante ja homoi. Ni do ofte havas malegalain opinioin, ca se la organizo ne basisa su strictae reguloi, ni facile creas quereloin. La plei granda garantio por sen querela organizo estas la stricta obeo al strictae reguloi. Plurai homoi ne shatas tion, ca penas aliigi au forigi reguloin por sia placio, ca tiel crees quereloin cae malhoneston. Liberezzo de opinioi? Yes. Malobeo al reguloi? Ne. Mi esperas che la nuna cae la venontae estraroi seriose studes cae stricte applicos la officialain cae la moralain reguloin po funcciigi organizon. Sentiu la samo povos acasi che alanto vorpiaroi. En la pacinta iarcento, contraue, conflictoi apeno vocasis, cae rapida solvatis. En tiu iarcento, on electis nur estraranoin ciu conis cae applicis la necessain reguloin por associo. Do, ni cantu, 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 camaradoi, gloran estontetson havos ni, estas bella la ciel, ciam brillas ni a stel, la fluanta taido estas nun ce ni. Cai memoru, che la jus auditai memoroi estas nur personae impresoi, ne necesse exactae factoi. Se io en ili maljustas, culpas mia intuitio. Do, gis reaudo, de Marcel.
Oni ciu associo tamen havas iun manieron por shangi la reguloin ciam oni ne shatas ilin.
Yes.
Do, anstatau ol simple diri tiun regulon mine shatas au malgiustas au ioain, oni devas nur usi la proceduron por gin shangi.
Sed ne existas reguloi, che oni povas shangi reguloi.
Kutime, yes. Et asocio estas tio. Yes, sed estas ciam ne facila, char oni devas havi almenau tri kvaronoi da voĉdano, da voĉdonado por shangio. Estas iom malfacila, sed kutime eblas. Do, ciucase, mi esperas same kiel vi, Marcel, che la estonta congreso estos pli amica por ciui.
Danko.
Do, indu, vi estas ci tie giuste pro tiu congreso, kiun vi ancao ce estis.
Yes.
Sed por ni estus bone cii, kiel fartas la Esperanto movado en Nepalo? Ĉu dum la lastaj jaroj ĝi kreskis aŭ ne?
Ah, yes, dankon. En Nepalo, la Esperanto movado estas de pasinta jaro ankaŭ kreskas. Estas novaj estraroj de juna grupo, kiel mi diru, juna asocio. Kaj estas multaj kiuj interesiĝas pri Esperanto, kaj ili venas por lerni Esperanto. Kai se ili ne havas tempon ili lasas por kelkfoje kai daure ili revenas kai interesiĝas per telefono aŭ kiam okazos nia iu okazo aŭ kiam okazos la kurso tiel ili alvenas en Esperanto movado tio estas vere esperebla okazo en Nepalo.
Ĉu mi bone komprenas ke estas organ asocio por plenkreskuloj kaj alia asocio nur por gejunuloj.
Tio ankaŭ estas NESPA, Nepala Esperanto Asocio, kiu fondis 1990, kiam mi ankaŭ lernis Esperanto ekde tiu tempo. Ni laboras ĉe NESPA kaj tiu junulara grupo ankaŭ apartenas al NESPA. Ili estis ni fondis la junulara organizo 2004 kai detiam ili laboras sed iam meje en mezo ili iom estis malaktiva porque ĉiuj aktivaj gejunuloj vivas en alia lando, ekzemple en Aŭstralio, en Usono.
Yes, do mi volas demandi al vi, ĉu la esperantistoj estas nur en Katmandu aŭ ĉu estas aliaj grupoj en la lando?
Dankon. Estas en suda parto de Nepalo, ankaŭ estas la esperantistoj kelkaj, mi diru, ne estas tiel multaj. Sed orienta parto de Nepalo
estas... Ĉu tio estas Pokhara?
Suda parto estas Pokhara, jes. Kaj ankaŭ estas la NESPA vicprezidanto, kiu vivas en Pokhara, ankaŭ li foje instruas kaj tiel plu. Kaj ankaŭ en orienta parto de Nepalo estas la Esperanto movado.
Ĉu Itahari?
Itahari, jes. Vi estis tie, mi pensas. Yes.
Yes. Yes, povas esti pli.
Yes.
Mi ne konas.
Yes, yes. Kaj ankaŭ vi estis iom antaŭ kelkaj jaroj, ĉu ne?
Yeah, yeah.
Do nun ili multe studas kaj propagandas, mi diru, kaj kuraĝas por lerni la Esperanto, kaj kiel estas multaj maljunaj kiu foje prezentas pri la valoro de la Esperanto, kaj tie pasinta jare, mi diru, ni okazigis la Himalaja renkontiĝo, deka Himalaja renkontiĝo, kaj tiam estis de diversaj landaj, pli estis el Japanio, certe tiam kiel kaj tio volis organizi la orienta parto kaj tie nur unu du tagoj ni restis kaj kolektis la esperantistoj tiuj kiuj partoprenas por la programo kaj ni rekte iris al orienta parto kaj tie ili organizis estis fakte bela kaj estis sufiĉe multaj esperantistoj kaj aliaj landaj geamikoj ankaŭ tre ĝuis kun ili. Do tio estas la mi diru ke tio estas forta movado en orienta parto nuntempe kaj mi esperas ili forte antaŭiros.
Do la Himalaja renkontiĝo okazas en marto, ĉu ne?
Yes.
Ĉu vi antaŭvidas ke en marto 2024 okazos unu?
Tio
Himalaja renkontiĝo, yes, en marto 2024, ĉu estos unu? Ĉu ne estas ĉiun jaron?
Ne la la Himalaya tiu Himalaya internacia Himalaya ren kontijo kiun mi diris tio esta pasinta jaro okazis dekantune tio komencis de 2002 kaj tiu du jare ni okazigis tion
tiun duan jaron tiun duan jaron 2020
yes kaj nun ankaŭ en sama tempo Pino de la februaro kaj la komenco de la marto tio Himalaya renkontiĝo ankaŭ ni okazigis kaj okazas daŭre kaj ankaŭ ĉi-jare vi bone aŭdis estas 2000 kvar ĉi-jare ni okazas speciala ekskurso tio ni organizis pensi tiaj homoj estis multaj kiuj ne volis Grimpi, tune. Fakte la Himalaya renkontijo ni okazigis por Grimpi la montaroj multaj ekstralandaj
sportemuloj.
Espertomuloj kiuj volas veni al Nepalo kiel turisto ankaŭ volas ĉiam Grimpi al la montaro. Io estas ioma malalta aŭ alta tiel, tune. Do estas kelkaj maljunuloj ne diru nur maljunuloj ankaŭ mal Junuloj foje bone grimpas al la montaro.
Ni diru la homoj kiu preferas ne tiom marŝi.
Yes, ne tiom marŝi kaj ili volas viziti la diversaj belaj lokoj de Nepalo. Estas multaj lokoj ankaŭ kiel templo, kiel verdaĝoj kaj tiel plu. Ĉu ne do ni faris tiu ĉi-jare ni okazigas gos, mi diru por tiuj kiuj ne povas grimpi per aŭto.
En kiu momento en la jaro? En kiu monato tio okazos?
Ankaŭ tio okazos fino de la februaro kaj la komenco de la marto, 26 februaro.
Do tio signifas, ke oni povas trovi la detalon en la retejo de Nespa.
Certe. Yes,
Do se vi interesiĝas pri vizito al Nepalo, nepre iru al la retejo de Nespa.
Yes, kaj de ĉi tie mi bonvenigas al vi ĉiuj, kaj tio estos ne forgesebla memoro por via vivo.
Do, mi tamen volas fari al vi iun demandon pri tiuj junuloj, ĉar mi scias, ke en Nepalo plej parte de la membroj estas junaj, sed de kiam mi havas kontaktojn kun Nepalo, mi povis vidi, ke multaj el ili foriras eksterlanden.
Certe.
Ni havas ekzemplon ĉi tie kun Arshana, kiu estas nun kun ni en Melbourne.
Yes.
Do, kial ili forlasas la landon, laŭ vi, kaj en kiujn landojn ili iras?
Dankon por la demando. Yes, multaj gejunuloj loĝas en alia lando, mi tio jam diris, kelkaj usonoj kaj multaj estas en Aŭstralio kaj kelkaj en alia lando. Por ilia propra instruado kaj por labori kaj pli gajni la monon, aŭ mi diru.
Do, estas por studi.
Por studi, estas plej ofte estas por studi. Por studi ili devas gajni en tiu ĉi tia landoj, ĉu ne? Do ankaŭ estas kelkaj posta geedzigo. Ekzemple Archana sia edzo loĝis tie, loĝas ekde antaŭ sep jaroj, mi diru, de antaŭ sep jaroj ili loĝas ĉi tie kaj li iris al Nepalo por renkonti la gepatroj. Tiam gepatroj kaptis lin kaj geedzigis kun si kaj tio signifas, ke si devas veni ĉi tie kun edzo, ĉu ne?
Yes, de la edzo.
Yes, mi estas tiel, mi tiel ĝuas, ke si renkontas kun esperantistoj kaj ĝuas ankaŭ sia edzo diris al mi en Aŭstralio si havos multaj konataj ol mi. Tio estas si almenaŭ si foje iras al esperantistoj kaj iam okazos iu Esperanto tio estas felizo por ni. Ankaŭ sia frato, kiu estis tiama unua ĝenerala sekretario de junularo, li ankaŭ vivas nuntempe en Usono, kaj li ankaŭ tiam respondas per Esperanto, kaj tie li li serĉas kaj foje trovas la esperantistoj, kaj li ĝuste li antaŭ kelkaj tagoj li telefonis al mi. Kai li diris mi certe iros li ankaŭ loĝas kun lia edzino si ne tute ne estas esperantistino kai ni du iros por somera kurso kai si lernos en komencanta kurso kai mi lernos alta nivela tio ankaŭ estas vere bona por mia asocio yes
do la mia kompreno estas ke la junaj nepaloj prefere ir al angloparantaj landoj.
Aha, yes.
Sed la aliaj landoj de Azio ne allogas ilin?
Yes, kelkaj estas en alia lando ankaŭ, sed kutime ili lernis la anglan de ilia infaneco, ĉu ne? Kaj ili se iu iliaj geamikoj iras tie antaŭe, kaj ili aŭdas pri de tiu lando, kaj ili pensas ke tie ni povos bone studi kaj la sufiĉe da gajni por la studado aŭ tiel plu.
Kaj ili ne sentas sin solaj. Jam estas tie kiel pioniroj.
Yes. Aliaj landoj estas ekzemple en Japanio, Ĉinio, ili devas lerni unuje lingvo, ĉu ne?
Yes.
Do angla ili antaŭe povas. Yes.
Ni komprenas la avantaĝon.
Yes.
Do Indu, mi deziras al vi bonan finan restadon inter ni en Melburno.
Danke, bon koran
dankon. Espereble ni vidos vin ankoraŭ foje.
Bonege, vi donis tiu tempo por mi, mi tre ĝuas, koran dankon, Francisca.
Ne dankinde. Do mi volus aŭdi de vi, Carlo, pri la lasta kilometro aŭ nia nova poŝto, ĉar ŝajnas al mi, ke ĉie estas la sama problemo pri poŝta servo.
Do la lasta kilometro aŭ nia poŝto. Antaŭ la epoko de Eŭropa Unio ne estis problemo ricevi paketon. Se oni ne estis hejme, oni trovis informon en la postkesto kaj ricevis la paketon ĉe proksima postejo. Sed hodiaŭ ekzistas ne nur la ŝtata poŝto, sed ankaŭ pliaj privataj postservoj, kaj la afero pli komplikiĝas, ekzemple en la vilaĝo Grenzing, kiun amase vizitas trinkemaj turistoj. Jam delonge ne ekzistas poŝtejo. Ties rolon ludas nun apoteko ĉe la centra placo. Aliaj kaŝ-poŝtejoj ne estas tiel facile troveblaj, kiel indikas la sekva. Kai ja vera racconto nur la nomoi estas sancitai mese de octobro 2003 mi trovas papereton gluitan sur la bordon de mia loceio malgrande paketo attendas en Sankt Loka strato 202. Mi iras al bushaltejo, atendas 10 minutojn, deturas 4 haltejon kaj staras antaŭ la domo Sankt Loka strato numero 8. Post 10 minuta piedirado mi venas al numero 202 kaj staras antaŭ magazeneto de lano kaj kudriloj. Tiu magazeno estas fermita pro ferioj, sed la afiŝo paketoj preneblas en apuda magazeno de fruktoj kaj legomoj. tie simpatia dentistino con captuco al parolas men unue turche. Se tui poste germane, en mal antaua parta del la magazzino mi ec vidas amason de paquetoi. La vendistino longe serchas, sed ne trovas tion, quio mi concernas. Fine si parolas telefone cun sia cefo, dume crias infanoi, cae venas pliai. Post 20 minutoi, si diras che mie paqueto trobeblas en magazzino en genso strato 84. Ne esas problemo veturi en la naibaran districto unue per buso, poste per metro, fine per tramo. Mi serĉas numeron 84. Ec pluvas. Virino helpema diras al mi, ke paketoj atendas en magazeno de armiloj, iom proksime, sed tie oni nenion scias. Mi eniras apudan fisistan salonon, kie hundo men alsaltas. Tie cliento diras, ke paketoj haveblas en magazeno de post telefonoi au en magazeno de gazetoi. En la telefon vendeio staras quelcae grandai viroi, arabe parolantai, ciu clientoi au pabile muloi. Mi attendas extere en la pluvo. Post quelcae minutoi la gruppo mal aperas cae vendisto trovas mien paqueton. Mi devas montri mien pasporton, cae tiel faricas la fiera posedanto de mia cara paqueto. La domo havas la numeron 48, ne 84. Nur 40 minuton poste mi estis heime, cae felice, scribis Walter Clark.
Ciu vere oni devas tiel postcuris iain pacajoin?
In Viena, no?
Estas terrore. Yeah. Sed shainas al mi che tiu problemo estas monda problemo. Unue oni tui vidas che la popolo shangigis ian viv locon pro la malapero de post officeio. Cai ciam gi malaperis, pli da homoi foriras fin fine, cae estas la fino de villaggio.
Yeah.
Se ciu vi audis anca anta quelcae tagoi, che citie oni volas pagigi din $5 au havi nur kvar liveradoin de postaro dum la semaino. Oni havas la electon. Ciu oni pagos? Iela momento ili proponas nur gvin.
En Australia.
Yes, nur $5 por la jaro. Do tio estas ne tro multe. Sed se oni comensas tiel, poste kiom da oni devos pagi. Au la alia eblezzo estas ke oni havu nur leteraron 4 foje en la semaino.
Si, comparu tion kun kia mi esi juna en Amsterdamo. La postisto alportis leteroin 3 foje tage en labortagoi, sabate 2 foje tage, cae dimanche 1 foje tage.
Ah, oh, do...
En Amsterdamo.
Do iom postiom la post servo farigis malpli bone, cia ciam iesis iuna, oni ricevis 2 foje tage, sed certe ne dimanche, cae sabate nur 1 fojon.
Yeah,
sed en Francio ancora nun oni ricevas leteraron sabaton. Citie ne. Pro tio interŝanĝo inter Francio kaj Aŭstralio povas esti tre longa pro tio tago.
Yes,
tio aldonas foje 4 tagojn da prokrasto. Do, mi scias che nun la postservo estas privatigita, ĉu ne?
Praktike, yes.
Yes, do, yes, do eble estas pro tio, ke ili ne volas liveri la pakaĵojn en lokoj kie estas malmulte da homoj, estas tro kosta por ili, eble. Do estonte ni vidos kio okazos. Ĉu oni daŭre komunikos sammaniere, aŭ ĉu oni uzos la reton ankoraŭ pli ol nun? Yeah. Do ni aŭskultu la kanton de Johnny Mo, Diru Mi Nun. estis la canto de Jonimo, diru min nun, ci estas el la hip-hopa collecto volumo 2. Ciu tiu tipo de musico anca existas en Nepalo, ciu en la Nepala estas hip-hopai cantistoi?
Mi ne scias, eble ne estas en...
Vi ne auscultas tion?
Hip-hopai. Hippo, yes, aha, hippo canto, yes,
multa hippo canto existas in Nepalo anca.
Ah, yes, sed Indonesias, cioè ne estas scia generazio, sed vi, Arshana, auscultas ilin.
Yes, multa.
Cai, ciu ili parolas pri la problemo in de la vivo?
Multae canto estas pri la amo, hipae canto estas pri la amo, kai multae hipae canto estas pri la amo, kai kelkai estas pri la lando kai aliaj aferoj.
Ĉu la politikaj problemoj de la lando?
Yes, ankaŭ tion ekzistas. Politikaj situacioj ankaŭ hipaj kantoj ekzistas nuntempe.
Kaj sociaj problemoj ankaŭ?
Mi ne memoras nun sociaj problemoj kantoj. No, en la hipaj kantoj mi ne memoras pri tio.
Sed estas la politika situacio de Nepalo kiu instigas ilin.
Yes.
Ja. Do estas preskaŭ la fino de nia elsendo. Se vi volas reauskulti la elsendon, eblas irante al la retejo de Trizozozo, kies adreso estas trizozozo.com.au. Post unu semajno eblos auskulti nin en la arkivejo de Trizozozo, kio estas laŭ la adreso www.melburno.org. .au kaj se vi volas reagi al nia elsendo, vi povas sendi mesaĝon je la adreso 3zozozo esperanto ĉe gomel.com. Do reaŭdo de mi, Francisca.
Saluton de Carlo.
Ĝis reaŭdo de Marcel.
Saluton de Arĉana.
Saluton kaj ĝis revido de Indu.
Yes, kai havu bonan voyagion, kai bonan restadon ĉi tie. La lasta Francisca. Canto estas de persone el la compact disco Sen, Perloj sur la Terre.
Sigas kai kun ligas etendita man senen havo Vorto van, sentoi trompas, sentoi rompas koroin sur ekran, lasta savo Voĉoj raŭkaj adiaŭ kaj skribo per krajono la adreso en vagon reracio poste prio petoj kaj admon ĝis forgeso ni estas perloj sur la tero ni estas cindro en aer ni estas frosto en la tero sur la fenestro. Vi estas cindro sur la tre, vi estas perlo en aet, cae la silento en la tren post longa festo.